U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goeiemôre aan elkeen van julle. Ek hoop ek vind julle wel waar julle is. 'n Wonderlike oggend soos hierdie. Vanoggend gaan ons stil staan by net een versie uit die boek van Maleagi hoofstuk 3. Vers 6. Nou as ons die plekkie so voor ons oop het, kom ons raak stil en dan vra ons die seën van die Here op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons rondom U woord kan vergader en net kan stil staan by U as persoon en U as karakter, en wat 'n ontsettende voorreg en 'n groot vreugde vir ons om hierna te kyk. Ag Here, hoe verryk dit nie ons siel nie. Hoe vul dit ons nie met hoop en afwagting en met verwondering oor wie en wat U is nie. As ons hierna kyk, U eienskap, Here, dan wil ek vra dat U vanoggend ook weer hierdie verwondering in ons sal bring. Dankie dat ons dit kan bestudeer, daarna kan kyk en hoe Gees van God ons wil vra dat U hierdie dinge in ons hart vir ons sal waarmaak ook. Kom Here, kom praat deur U woord en deur die Gees met ons. Amen. Maleagi 3, daarvan af vers 6. Net hierdie woorde, en die woorde is tydloos. Sê ek, die Here, het nie verander nie. Daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob. Ek wil graag stil staan net by hierdie woorde. Dis een van die wonderlikste dele van kind van die Here wees, om die woord van die Here en die persoon van die Here te kan bestudeer. Te kyk na wie en wat hy is en wat vir ons geopenbaar is. Ons het laas toe ons met Timoteus besig was 'n bietjie gepraat oor 'n paar eienskappe van die Here en ek wil nou nog enetjie bysit om daarna te kyk. En ek wil net weer herinner as ons kyk na God en hy karakter van God dat uit onsself kan ons nie hierdie dinge aflei nie. Daar is 'n moderne neiging, ag is eintlik maar 'n ou neiging dat mense dink dat ek kan self aflei wie God is. As ons almal ons koppe by mekaar sit, dan kan ons 'n beeld kry van wie en wat God is. Die feit van die saak is, dat God is die gans ander. Hy is so totaal bo en so totaal anders as ons denke, dat ons nie kan aflei, ons kan nie by mekaar sit nie, ons kan nie uitwerk wie en wat hy is, as dit nie vir ons gewys word, geopenbaar word, en deur die krag van die Heilige Gees verduidelik word nie. En dis baie belangrik om dit te onderstreep, veral in die uur waarin ons lewe. Die ander deel daarvan is, dit is vir ons gegee dat ons dit kan bestudeer, en ook moet bestudeer. Al die aspekte, al die eienskappe van God. Dis 'n wonderlike voorreg wat 'n kind van die Here het. Dit laat my baie klein voel, dat my baie dom voel ook. Laat my voel soos 'n mens wat ek maar is. Dat ons besig is met dinge wat baie ver bo my begrip en bo my verstand is, want ek is besig met God. Maar hy het dit aan my geopenbaar, want hy wil geken word. Hy wil verstaan word ook. En mag die Heilige Gees ook in hierdie paar woorde wat ons nou bestudeer het, vir ons oopbreek, dat ons dit kan verstaan. My denke kan verbreed rondom wie en wat hy is. Hier is drie dingetjies waarby ons wil stilstaan, as ons nou vanoggend praat, oor die onveranderlikheid van God. Eers dat God is onveranderlik, en dan wil ons net kortliks kyk, wie is die mense wat voordeel trek daaruit, en dan laastens, wat is hierdie voordeel vir ons? Maar kom ons staan ons eerst stil by die woorde wat hy gesê het, ek is die Here, ek het nie verander nie. Dat hy is onveranderlik, en wat beteken dit, wat impliseer dit? En daar is 'n paar puntjies wat ek hier wil uithaal, dat as God sê hy is onveranderlik, dan is hy onveranderlik in sy essensie, wie en wat hy is. Ons weet nie wat God is nie, ons kan nie sy substansie verstaan, waaruit hy bestaan nie, dit is ver bo ons begrip. Die Bybel sê dat geen mens het nog na God gekyk en bly lewe nie, selfs Moses is net in een skeur toegedraai en iets van die agterkant van die glorie van God gesien. So ons kan nie begryp wie en wat hy is en wat sy essensie is nie, maar wat hy ons laat weet, is dat hierdie essensie, hierdie aspek van hom is onveranderlik in sy essensie en sy wese daarvan. En dis belangrik vir ons om te verstaan dat ons leef in 'n wêreld waar verandering die konstante is. Ons sê spotter en wys ons baie keer vir mekaar dat die enigste konstante in die wêreld is verandering. En dis so deel van ons lewens dat ons baie keer dink ek dit ook projekteer op wie en wat God is, dat ons dink hy verander. Verandering is ook vir ons dalk een van die moeilikste dinge om mee saam te lewe. Ons veg tog so hard teen verandering. Ons sien dit as ons grootste vyand. Al is partykeer die verandering wat ons deurgaan vir ons ten goeie, hou ons niks daarvan nie. Ag, ek onthou sommer net 'n voorbeeld baie jare terug, as jy reg onthou, die wat lankal in die kerk is, net toe die Psalmgesangeboek verander word in die liedboek, wat 'n ontsettende krisis dit was, omdat dit 'n verandering is en iets in ons wese sien verandering as 'n verlies. En daarom veg ons so toe verandering net. Tog is dit so deel van ons. En hoe wonderlik as kind van die Here om nie te weet dat dis nie deel van wie God is nie. En sy essensie het nog nooit iets verander nie. Dit bly dieselfde en dit sal altyd dieselfde bly. Hy het geskrywe, ek is die groot ek is. En daar's 'n vastigheid in die woord ek is. Nie ek sal wees of ek was nie, maar ek is wat ek is. Essensieel altyd dieselfde. En dit kom daarop neer dat die God van Moses, die God van Abraham, die God van Adam, is presies dieselfde God wat ons vandag dien. Daar het geen verandering by hom ingetree nie. Daar is niks wat anders te is. Dis nog presies dieselfde. Dan selfs in sy menswording met menskinde om 'n lik so te hardkom sê, ja, God is, het dan verander, hy het uit mens geword. Daar het iets bygekom, ja, dat hy het vlees geword, maar het nie verander nie. In Christus is het nog precies dieselfde God, dieselfde drie eenheid, wat nog altyd was. En God in sy grootheid, in sy liefde, in sy omverm het gekies om iets by te sit, nie iets te verander nie. En iets wat hy behou het ook, dat hy het mens in sy menslikheid behou. Johannes 14 skrywe, as jylle my ken, sal jylle my Vader ook ken. En van nou af sal jylle hom sien en sal jylle hom ken. As jylle Christus sien, dan sien ons God. Hy is dieselfde wese as God, met ander woorde dieselfde onveranderlikheid. Hebreërs skrywe oor Christus die pragtige woorde, Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Inteendeel, ons lees ook as Johannes begin lees, dat die hele skepping het deur hom ontstaan. Dis dieselfde Christus. En alhoewel daar 'n vlees bygekom het, 'n deel van mens bygekom het, het dit niks verander aan wie en wat ons God is nie. Saam met dit is hy onveranderlik in sy essensie, is hy ook onveranderlik in sy attribute, in sy karakter, in sy persoon, in wie en wat hy is. Het is nie tyd om in detail daarby stil te staan, en ek wil dit net so paar van hulle noem. Hy is onveranderlik in sy krag, in sy almag. Dit bly altyd dieselfde. God het nie 'n krag soos 'n battery wat uitloop en hy raak al hoe meer kragteloos en so die eeue verbygaan nie. Hy is wat hy is. Hy is onveranderlik in sy wysheid. Hy is onveranderlik in sy kennis. Hy is onveranderlik in sy regverdigheid. Daai sin vir regverdigheid bly altyd dieselfde. Want sy heiligheid bly altyd dieselfde. Sy geregtigheid, sy oordeel is presies dieselfde. Ek voel so, daar is mense wat die Bybel lees en dink, dat die oordele wat hierdie Bybel van geskryf het, is nie meer van krag nie. God voel anderste. Ek herinner jou daaraan. God is. En daarom kyk 'n kind van die Here na die woord van die Here, met die oë van dat die onveranderlike God, dat dit wat hy gesê het, dit wat hy voel, dit wat hy openbaar, is nog presies dieselfde. Sy waarheid, sy goedheid, sy liefde, is nog alles dieselfde, is onveranderlik. Maar saam met dit ook, is God se planne onveranderlik. Ons sê vir mekaar, ook spotter en mens, wat is a mind if you can't change it, ne? En my vrou werk, wat werk met fisiese planne en huise, daar is altyd veranderings, daar is altyd verbeterings, daar is altyd verfyning wat kan aangaan ook. Ons het ons planne wat ons wil doen die jaar, en COVID-19 het almal se planne omver gegooi. Ons sal maar sien wanneer ons weer nuwe planne kan maak. Ek dink is goed om vir ons net te wys hoe ons en God verskil. God se plan verander nooit. Want God is volmaak. Sy plan bly deur die eeue altyd dieselfde. Daar is niks wat nodig het om by te voeg nie. Daar is niks nodig om weg te vat nie. Weet jy, as God van plan moet verander, dan impliseer het dat hy nie meer God is nie. Dat daar iets is wat hy nie gesien het nie, dat daar iets is wat hy nie van rekening gehou het nie, en hy moes aanpas daarby. Dis die aard van ons as mens, nie die aard van wie en wat God is nie. Om die waarheid te sê, die Bybel sê so duidelik vir ons en so wonderlik dat God se planne was agter mekaar vir die wêreld en vir sy uitverkorenes nog lank voor hy geskep het. Lank voor daar een atoom gemaak is om by 'n ander atoom te sit, is die plan vir hierdie wêreld, die skepping, die geskiedenis al volmaak. O, ek weet dit druk die wêreld dwars in die krop om dit te hoor. Ons wil tog so graag glo ons is in beheer van alles. Maar God het sy plan uit die geskiedenis geskrywe nog voor hy geskep het. En saam met dit in sy palms gegraveer die name van elkeen van sy kinders, elkeen van sy uitverkorenes nog voor hy hulle gemaak het. Hy het die Satan gemaak, vol wetend presies wat hy gaan doen. En nog steeds vir hom die vermoë gegee om te rebelleer en teer om te draai. Hy het Adam en Eva gemaak, vol wetend wat hulle gaan doen. En dat hulle sy rug op hom gaan draai. Hy het die wêreld geskep, en toe was die kruis en Golgotha al reeds in plek. Alles vooruitgesien. Ons God kan 'n plan maak. Maar 'n bietjie nader aan ons. God is ook onveranderlik in sy beloftes. O kind van die Here, as jy hierdie Bybel deurlees, is dit so vol beloftes van die Here. Ek het al jare terug die dinge al geleer om my Bybel 'n kleurkode te gee vir volgens dinge. En alles wat beloftes is in die Bybel wat ek vir myself kan vat, merk ek in oranje. En as jy deur die Bybel blaai, baie in die Ou Testament en vreeslik baie in die Nuwe Testament, dan merk jy op hoe baie oranje in die Bybel is. Hoe baie beloftes daar is. En hierdie beloftes bly waar, dit bly van krag, omdat God onveranderlik is, ook in sy beloftes. Maar saam met dit, God is ook onveranderlik in sy dreigemente. Ek voel dat ons as kerk en as Christene vandag dit 'n bietjie agterweë laat. Ons wil so graag kyk na sy beloftes en dit die res van die Bybel laat oorskadu. Maar as jy in jou Bybel moet gaan merk die dreigemente van God, dan gaan jy sien hoe baie daar is. Dat die oordeel van God en die dreigemente een van die swaarste temas in hierdie Bybel is. Selfs uit in die gedeelte wat volg, na Maleagi, kan jy gaan lees, die dreigemente saam met die beloftes, dat hy die gemeente, die Israel hier waarsku, dat as jy nie bekeer nie, gaan ek jy straf. Dit bly. Selfs as die Here praat oor die komende, die wederkoms, is dit gelaai met dreigemente, en dit bly staan, as jy nie bekeer nie, as jy nie van jou sonde afstaan nie, dan kom daar 'n oordeel, 'n ewige verdoemende hel. Dit bly ook staan, want dis wie en wat God is. Kan ek een bekende teks uithaal, wat sommer albei vas staan. Johannes 3 vers 18, wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Dis 'n belofte, dit staan vas. Elkeen kind van die Here kan dit naby in die bors hou. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie enigste seun van God glo nie. Hierdie dreigement staan ook vas, net soos die belofte. As jy nie glo nie, is jy reeds veroordeel. Jy mag tog in hierdie wêreld wees, maar die hel is jou voorland, as ek nie luister nie. God is ook onveranderlik in sy liefde vir sy kinders. Romeine 8 skrywe die bekende gedeelte, hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordig of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei, die liefde wat daar Christus Jesus ons Here is nie. Daar is niks. Geen virus nie, geen afstand nie, geen isolasie nie, geen werksverliese, niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. En hier is iets wat ek nogal oor hom gewonder het, en uit mense vlees, dink mense nogal baie dinge wat miskien nie altyd so slim en maar bietjie dwaas is. En wonder mense oor die hemel en in die hemel is. Sê nou ek is in die hemel vir 1000 jaar, en dan raak God moeg vir ons. Want vysheid, ons raak partykeer moe vir mekaar. Ek raak partykeer moe vir myself. Maar God is onveranderlik. Die liefde wat hy vir sy kinders het, die passie wat hy vir sy kinders het, raak nooit anders nie. Dit raak nooit op nie. Dit raak nooit minder nie. Dit brand altyd met precies dieselfde intensiteit. Net soos sy oordeel en sy agressie en sy haat, altyd met dieselfde intensiteit brand, en daarom is die hel altyd en vir ewig, omdat hy bly vir sy kinders, raak die passie en die liefde nooit minder nie. Daaraan kan ek vashou. Al is ons hoeveel biljoene, triljoene jare in die teenwoordigheid van God, as mens hierdie goed aan tyd kan meet, bly my God dieselfde, en sy liefde vir my, bly altyd dieselfde. Eindelik kan mys dit opsom om te kyk na die onveranderlikheid van God. Die feit dat hy God is, beteken dat hy is onveranderlik, nie waar nie. Dit beteken hy is God, hy is volmaak. En as iets volmaak is, kan daar nie bygevoeg of weggevat word daaraan nie, want dan is dit nie volmaak nie. So dit is opgesluit klaar net in die woord God. As God aan enig iets van sy karakter moes verander, dan sal iets wat hy nie gesien het nie, iets wat hy nie gereken nie, iets wat bygevoeg moet word, iets wat weggevat moet word, dan is hy nie God nie, dan is hy nie volmaak nie. Dis hierin opgesluit. Hy is volmaak, hy is oneindig, hy is ewig, hy is onveranderlik. Ag, ons kan maar kyk, ons is hierdie laaste boek van die hele Ou Testament, en jy kan deur hom blaai, en dan kan jy dit optel in die Nuwe Testament, wat 300 jaar nou na hierdie plaas gevind het, dat sy sien ons die vervulling van die belofte, maar ons lees nog precies dieselfde God, met dieselfde hart, dieselfde ywer, dieselfde attribute, dieselfde essentie, dieselfde beloftes, dieselfde dreigemente. In 'n wêreld wat so verander het in die jaar, is het vir ons as kinders van die Heer een van die wonderlikste om te weet, hy is wie hy is. Gister, vandag, in die toekoms, altyd dieselfde. Hy is 'n rots, waardig om op te bou. Daar is niks in hierdie skepping, wat eers kan begin om te vergelyk met hom nie, wat sulke vastigheid bied soos hom nie. Daar is nie 'n mens op die aarde, wat vir my daai sekuriteit kan bied nie. As mens kan ons mekaar maar sê, ons sal mekaar val. Maar God, hy is wie hy is. En is die moeite werd om te bestudeer. En ek weet al as ons in die ewigheid daar saam met God, gaan ons nog nie eens begin het om te raak aan wie wat hy is nie. Net soos God oneindig is, is sy karakter en sy persoon oneindig. En gaan ek 'n oneindige tyd nodig hê, om hom te bestudeer. Dan die tweede ding, as die tekst wat mens kan vra, die Here maak die stelling, ek het nie verander nie. Wie is die mense wat voordeel trek, uit 'n God wat nie verander nie? En hier moet mens mooi kyk daarna, hy praat hier van die nageslag van Jakob, en die kinders van die Here. Nie allemaal op hierdie wêreld, en onder hierdie wêreld trek voordeel uit die oneindigheid van God nie, om die waarheid te sê, vir hierdie wêreld, is die onveranderlikheid van God, juist hulle straf, omdat hy is wie hy is, maar vir ons trek daar baie voordeel, ons kom nou by die voordeel, Matteus 22 skryf, baie is immers geroep, maar min is uitverkies, die bevoordeelde is, van 'n onveranderlike God, van sy onveranderlike beloftes en alles wat mee saamgaan, is aan die uitverkorenes bedoel. om die waarheid te sê, dis waar oor die hele geskiedenis gaan wat ons nou deurleef. Van Adam af tot by die laaste mens, gaan juis oor die uitverkorenes, wie God geroep het. Romeine 8 skrywe, die skepping wag met ryk halsende verlange dat geopenbaar sal word, wie hierdie uitverkorenes is. Wie hierdie bevoorregtig is, begunstigde is van God. Romeine 8, die bekende 28, ons weet dat God alles laat in goede meewerk, vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Wie is die bevoorregtes? Die wat volgens sy besluit geroep is. Die uitverkorenes. En ek sê dit baie pertinent, omdat daar baie is vandag, wat die uitverkiesing probeer verdraai, wegmaak en afmaak. Asof het in my hande is, ag, is dwalings wat eeuw oud is, dat mense dink dat het my besluit is en my mag is, niemand kom na die vaders, die vader om die trek nie. En hierdie dinge is eeuw al uitgeleid ook. Maar ons moet pas op dat ons nie hierdie woorde gee vir mense wat nie kinders van die Here is nie. Hulle kan nie vertroosting nie in die beloftes van die Here vind, as hulle nie kinders van die Here is nie. O, ons geniet as wêreld die algemene genade van God, dit reën ook by my buurman, maar die besondere beloftes, die besondere karakter van wie God is, is net vir sy kinders. En net ons wat daaraan kan vreugde vind en voordeel trek. O, julle nageslag van Jakob. En hier praat hy nou natuurlijk nie van etnies en van ras nie. Paulus stel het self op in Galasië 6:6. Julle sien dus dat die wat glo kinders van Abraham is. Die fariseers het baie graag gesê dat hulle kinders van Abraham is en Christus het by geleenthede hulle vasgevat en gesê, julle is nie kinders van Abraham nie, julle is kinders van die duivel, want julle doen nie dit wat julle sê, julle glo nie. Wie is die ware kinders van Abraham? Hulle wat glo en wat doen en wat lewe volgens Christus. Sien die wat glo is kinders van Abraham. Dink miskien nader ons skryf in Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo. Hulle is kinders van Elohim. Hulle is die wat die voordeel trek uit hierdie lewe. Nou hy twee woorde wat hy gebruik, nie net glo nie, maar ook aangeneem. Weet, in 'n goeie aannemingsproses is daar eintlik twee partye betrokke, en daar is die ouers wat die kind aanneem, die ouers wat baie liefde het, wat hulle wil gee vir iemand, se leemte in hulle huis, wat hulle wil vul, en dan gaan kyk hulle, en dan gaan kry hulle vir hulle kind, want hulle kan nie self 'n kind kry nie, dis hoe ons aannemingsproses werk. Hulle wil graag die liefde, die sekuriteit en die goedheid wat hulle het deel met iemand. Nou iets daarvan is ook waar, in God, hy het nie 'n leemte wat gevul moet word nie, maar hy baie liefde om te gee, en hy baie om vir ons aan te bied. So hy is die een wat ons aanneem, maar ons is ook die wat aangeneem word. Weet, het is baie moeilik om 'n kind aan te neem, wat baie lekker in sy weeshuis woon, wat die koning van sy klein wêreldjie daar is, en geen nood het aan 'n ouerhuis nie. So kind gaan nooit gelukkig wees nie, want hy gaan altyd terugkyk na dit wat hy gehad het. Soos Israel wat altyd teruggekyk het na Egypte en die kospotte van Egypte en nie waardeer het wat God vir hulle doen nie. Aanneem en besondering van aanneem is ook 'n kind wat besef maar daar is meer in die lewe vir my as die kinderhuis. Ek smag na ouers vir wie met my kan lief hê, vir 'n plekkie van my eie. Iemand wat my kan voorsien en 'n nuwe lewe kan gee. Daar is baie swaar gelaaide term, die term aanneem. En hulle wat hom aangeneem het, en aangeneem is deur hom, en die wat hom glo. Hulle is die mense wat voordeel trek uit hierdie besondere eienskap van God, hy is onveranderlik. Die wêreld rondom ons het nou so verander, dat niemand van ons kan voorspel, wat gaan nou weer gebeur as ons weer teruggaan, en ek sê dit maar in aanhangsteken na een nieuwe normaal nie. Maar hoe kind van die Here my God het nie verander nie. Sy woord het nie verander nie. Sy beloftes aan my en jou het nie verander nie. Die wederkoms en die datum van die wederkoms het nie verander nie. En dit wat vir ons ewig wag het nie verander nie, sal nooit verander nie. Ten die laaste, en ek sluit daarmee af, wat is die voordeel vir ons? En daar is legio waaroor ons kan praat, ons het net geverwys na die beloftes van God. Maar hier is een in die besonder wat ek wil uitlig, en dis wat ook gegee word in die teks. Hy sê, ek die Here het nie verander nie, daarom het julle nie te gronde gegaan nie, na geslag van Jakob. Daar is 'n oordeel wat wag vir Israel, en 'n straf wat wag vir Israel. Hulle sit in ballingskap en hulle sal daarmee saamgaan, maar hy skrywe vir hulle, as julle julle bekeer en na my toe terugkom, vers 7, dan wag daar vir julle iets. Ons leef in 'n tyd wat swaar is en moeilik is, en ek weet daar is baie kinders van die Here wat miskien dink, ek is besig om te gronde te gaan. Wat voel soos die psalm, ek sla my oop na die berge, waar sal vir my hulp kom in hierdie donker tyd? Waar gaan my volgende inkomste vandaan kom? Waar gaan my werk vandaan kom? Waar gaan my genesing vandaan kom? Dit kom van 'n ewige onveranderlike God. Wat dieselfde krag, dieselfde wonderwerke gedoen het in die Bybel, nog steeds tot my beskikking is. God wat gesorg het tot nou, dat daar kos en daar klere is. God wat sorg, dat sy kinders, sy uitverkorenes, sal nie te gronde gaan nie. Selfs al gaan ek deur moeilike tye, ek sal nie te gronde gaan nie, want my koning leef. Jy sal nie te gronde gaan nie, jou koning leef. Hier is 'n rots, waarop ons waarlik kan bou, waarlik kan vashou. Amen. Ons almagtige Hemels Vader, dankie dat U ons anker in hierdie veranderlike stormagtige wêreld is. In 'n besonder jaar waar ons staan, Here, is dit ongekend in ons eie geskiedenis, ons eie geslagte, van die stormwinde wat uit alle oorde op ons neerkom. En dankie dat binne dit alles, hierdie rowwe water, hierdie rowwe storms, wat ons ou boetjie so in die weer skit, in die middel daarvan kan ons ons eers geestesoe sien, staan Jesus op die water, onaangeraak deur die storm, onaangeraak deur die tye en die ure rondom ons, die hoogte van die water, die krag van die storm, want U is God. En hierdie beloftes van U is vir elkeen van ons bedoel. Ons sal nie te gronde gaan nie. U is met ons. Daaraan klou ons vas, Here Jesus, met alles wat in ons is. En ek wil vra, Here, dat ons nie daaraan vas sal hou nie, maar dat U ons voete sal laat stewig staan op hierdie rots. Dat ons in ons geloofslewe en ons getuienis vir 'n wêreld rondom ons ook hierdie dinge kan vertel. Hulle kan innooi, kom staan op hierdie rots by ons, kom wees deel van hierdie lewe, saam met ons God. Here, aan U kom toe die eer, die heerlikheid, en die mag en die majesteit, tot in alle ewigheid. Geliefdes in die Here Jesus Christus, mag die genade, die liefde, die vreugde en die vrede van ons onveranderlike God, met elkeen van julle wees. Amen.